สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Progressive Capitalism How to Make Tech Work All of Us เป็นงานสารคดีเชิงนโยบายของลูคานะที่สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีทุนนิยมและความเหลื่อมล้ำในสหรัฐอเมริกาหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองเทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือทางเศรษฐกิจตั้งคำถามว่าใครได้ประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลและใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังผู้เขียนใช้ทั้งการเล่าเรื่องจริงการวิเคราะห์นโยบายและการอ้างอิงแนวคิดจากนักเศรษฐศาสตร์และนักปรัชญาการเมืองเพื่อเสนอกรอบคิดที่เขาเรียกว่า Progressive Capitalism ซึ่งมุ่งทำให้เทคโนโลยีสร้างโอกาสได้กว้างขึ้นทั่วประเทศไม่กระจุกอยู่เฉพาะในศูนย์กลางเทคโนโลยีชายฝั่งหรือในกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่หนังสือเล่มนี้จึงมีเป้าหมายทั้งเชิงวิพากษ์และเชิงเสนอทางออกโดยเน้นศักดิ์ศรีความเท่าเทียมและการเข้าถึงโอกาสในยุคที่ชีวิตประจำวันผูกกับระบบดิจิทัลอย่างลึกซึ้งผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโจทย์หลักของหนังสือคือการแก้ความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากเศรษฐกิจดิจิทัลคันนาวางจุดเริ่มต้นของหนังสือไว้ที่ปัญหาความเหลื่อมล้ำซึ่งไม่ได้มีแค่รายได้ต่างกันแต่รวมถึงการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลโอกาสทางอาชีพและอำนาจต่อรองในระบบเศรษฐกิจด้วยอธิบายว่ามีคนกลุ่มหนึ่งได้รับประโยชน์มหาศาลจากการเติบโตของเทคโนโลยีขณะที่อีกจำนวนมากเผชิญงานที่ถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติค่าจ้างที่ไม่มั่นคงและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์ดิจิทัลที่ไม่เท่าเทียมประเด็นสำคัญคือผู้เขียนไม่มองปัญหานี้เป็นผลข้างเคียงเล็กน้อยแต่เป็นข้อบกพร่องโครงสร้างของการเติบโตแบบเดิมหนังสือจึงเสนอให้รัฐและสังคมตั้งคำถามใหม่ว่าเทคโนโลยีควรถูกใช้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้ทุนเพียงอย่างเดียวหรือควรถูกออกแบบให้ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ด้วยคิดนี้ทำให้หนังสือเด่นกว่างานวิจารณ์เทคโนโลยีทั่วไปเพราะไม่ได้หยุดแค่การชี้ปัญหาแต่ผูกปัญหาเข้ากับสถาปัตยกรรมของเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะอย่างเป็นระบบประเด็น2วิสัยทัศน์เรื่องเทคโนโลยีที่ต้องเคลื่อนเข้าหาผู้คนไม่ใช่บังคับให้คนย้ายเข้าหาเทคโนโลยีหนึ่งในข้อเสนอสำคัญของหนังสือคือแนวคิดที่ว่าเทคโนโลยีควรเคลื่อนตัวไปหาประชาชนไม่ใช่ผลักให้ผู้คนต้องย้ายถิ่นฐานไปหางานในเมืองศูนย์กลางเท่านั้นประเด็นนี้สัมพันธ์กับความเหลื่อมล้ำเชิงภูมิศาสตร์ที่ขั้นหนาเน้นตลอดเล่มระหว่างเมืองชายฝั่งที่เป็นฐานของบิ๊กเทคกับพื้นที่ตอนในของประเทศที่ชินการสูญเสียงานจากระบบอัตโนมัติหนังสือชี้ว่าหากเศรษฐกิจดิจิทัลยังผูกกับสถานที่และเครือข่ายทุนเพียงไม่กี่แห่งโอกาสก็จะถูกกระจุกตัวต่อไปเขาจึงเสนอแนวคิดการกระจายโอกาสผ่านโครงสร้างพื้นฐานการลงทุนและนโยบายที่ทำให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจเทคโนโลยีมากขึ้นข้อเสนอนี้สำคัญเพราะมันไม่ใช่เพียงการพัฒนาเมืองหรือภูมิภาคแต่เป็นการทบทวนตรรกะของการเติบโตว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะมีความหมายก็ต่อเมื่อคนในพื้นที่ต่างสามารถเข้าถึงผลประโยชน์ได้จริงหนังสือจึงเน้นความยืดหยุ่นของการทำงานโอกาสทางดิจิทัลและการพัฒนาแบบกระจายศูนย์ประเด็น 3. การวิจารณ์บรรษัทเทคโนโลยีและผลกระทบต่อสาธารณะในยุคข้อมูลข่าวสารหนังสือไม่ได้มองบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ในฐานะผู้สร้างนวัตกรรมเพียงด้านเดียวแต่ตั้งคำถามต่อบทบาทของพวกเขาในปัญหาสาธารณะเช่นข่าวสารบิดเบือนพฤติกรรมเกลียดชังการเสพติดหน้าจอและการสะสมความมั่งคั่งในมือคนส่วนน้อยคันหน้าใช้จุดนี้เพื่อชี้ว่าความสำเร็จทางธุรกิจของแพลตฟอร์มดิจิทัลอาจสวนทางกับผลประโยชน์ส่วนรวมหากไม่การกำกับดูแลและแรงจูงใจที่ถูกต้องข้อวิจารณ์ของเขาไม่ใช่การปฏิเสธเทคโนโลยีแต่เป็นการเตือนว่าเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยผลกำไรเพียงอย่างเดียวสามารถบิดเบือนพื้นที่สาธารณะและทำลายความไว้วางใจทางสังคมได้เขาจึงเสนอให้คิดเรื่องกติกาใหม่ของแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นและไม่ปล่อยให้กลไกทางเศรษฐกิจควบคุมทางของวาทกรรมสาธารณะทั้งหมดประเด็นนี้ทำให้หนังสือเชื่อมเทคโนโลยีกับประชาธิปไตยอย่างชัดเจนและทำให้การอภิปรายเรื่องแพลตฟอร์มมีมิติทางศีลธรรมและสถาบันมากกว่าการถกเถียงเชิงเทคนิคประเด็น4กรอบ Progressive Capitalism คือการผสานตลาดนโยบายรัฐและศักดิ์ศรีของแรงงานคำว่า Progressive Capitalism ในหนังสือไม่ได้หมายถึงการต่อต้านระบบตลาดแบบสิ้นเชิงแต่หมายถึงการปรับทุนนิยมให้รับใช้คนหมู่มากๆขึ้นค่านาเสนอว่าตลาดยังมีบทบาทแต่ต้องถูกจัดวางร่วมกับนโยบายรัฐที่ทำให้แรงงานได้รับการปกป้องมีทักษะที่เหมาะสมและมีทางเลือกในยุคที่งานจำนวนมากถูกอัตโนมัติแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางนโยบายมากกว่างานวิจารณ์เชิงอุดมการณ์เพราะผู้เขียนไม่เพียงเรียกร้องให้ลดความเหลื่อมล้ำแต่ยังพยายามอธิบาย โอกาสที่เป็นไปได้เช่นการลงทุนในงานสาธารณะการสนับสนุนทักษะใหม่และอันออกแบบแรงจูงใจที่ไม่เอื้อให้บริษัทแทนคนด้วยเครื่องจักรเพียงเพราะต้นทุนต่ำกว่าประเด็นสำคัญคือเขาให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของการทำงานไม่ใช่แค่ตัวเลขการจ้างงานหรือผลิตภาพหนังสือจึงสะท้อนมุมมองว่าความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจต้องวัดจากคุณภาพของชีวิตความมั่นคงและอำนาจในการมีส่วนร่วมของแรงงานด้วยประเด็นสุดท้ายการผสานการเล่าเรื่องกับความคิดเชิงนโยบายทำให้หนังสืออ่านได้ทั้งเชิงวิชาการและเชิงสาธารณะจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือวิธีนำเสนอที่เคลื่อนไหวระหว่างประสบการณ์จริงๆการอภิปรายเชิงนโยบายและแนวคิดจากนักคิดสำคัญในเศรษฐศาสตร์และปรัชญาการเมืองข้านาไม่เขียนแบบตำราเศรษฐศาสตร์ล้วนและไม่เขียนแบบบทวิจารณ์ทางการเมืองที่ลอยจากข้อเท็จจริงเขาใช้วิธีเชื่อมเรื่องเล่าของผู้คนในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลกับข้อเสนอเชิงโครงสร้างเพื่อทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความเหลื่อมล้ำไม่ใช่แนวคิดนำทำแต่เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนชุมชนชนบทที่ทำงานและพื้นที่ออนไลน์วิธีการเช่นนี้ทำให้หนังสือเข้าถึงผู้อ่านวงกว้างทั้งผู้กำหนดนโยบายนักวิชาการคนทำงานในแวดวงเทคโนโลยีและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจอนาคตของงานและประชาธิปไตยแม้หนังสือจะมีลักษณะเชิงอุดมคติอยู่มากแต่ก็โดดเด่นตรงที่พยายามแปลงอุดมคติให้เป็นข้อเสนอที่สนทนาได้จริงในสังคมอเมริกันร่วมสมัยโดยสรุป Progressive Capitalism How to Make Tech Work for All of Us เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจนโยบายสาธารณะเศรษฐกิจดิจิทัลความเหลื่อมล้ำและอนาคตของแรงงานในยุคอัตโนมัติโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการมุมมองซึ่งไม่ติดอยู่ระหว่างการชื่นชมเทคโนโลยีแบบไร้เงื่อนไขกับการปฏิเสธเทคโนโลยีแบบเด็ดขาดหนังสือเล่มนี้ให้คุณค่าทั้งเชิงความคิดและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยอธิบายว่าเหตุใดปัญหาเทคโนโลยีจึงเป็นปัญหาของโครงสร้างอำนาจไม่ใช่แค่เรื่องนวัตกรรมหรือพฤติกรรมผู้ใช้เพียงอย่างเดียวสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานในหมวดเดียวกันคือการผสานความทะเยอทะยานทางนโยบายเข้ากับภาษาที่อ่านได้ง่ายๆและการยืนยันว่าความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจต้องวัดจากการกระจายโอกาสไม่ใช่แค่การเพิ่มมูลค่าบริษัทหนังสือจึงเหมาะกับคนที่ต้องการทั้งกรอบคิดในการมองเทคโนโลยีและแนวทางในการถกเถียงเรื่องอนาคตของทุนนิยมอย่างมีเหตุผลมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนขั้นหน้าคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่